жаралы жүрегімді өлеңім емдейді, шындықсыз шырмауыңа, әділетімді ұрлауыңа ешқашан жаным жәбіріне көнбейді. Әлсіз боп көрінгенмен күштімін сеніммен, мен көрінем қайтсем жағада қайық желкенді ұрып көгайдың теңізден. Мен опасыз дейді дүние деген, мен оған сенімсіз сенем. Неге десеңіз, бар адамзат сол опасыздың жемісін жеген. Бар қызығымыз дағы, опасыз опалы дағы қатар тұрады. Біреуі сынады, біреуі құлады, содан болар тағдырдың жоқ тамаша тұрағы. Табиғат тәңір солай жаратқан, аққуларға арамыза оғатқан, содан өлгендердің жаны жәннаттан. Жауабын іздеймін жаңбырлы күздеймін, далбаса емес қыс көмірегес, ұрпағым жалғайды үмітімді үзбеймін. Ұғады ұқпайды біреу сөзімді, біреу өзімді ықыстырады, біреу тыныс қылады. Оны да түсінем, азабын көтеріп дейміз қателік, өйткені дәмін татып ішіп ем, жаралы жүректі дос дұшпан ірепті, содан таңба түсіп әлсіреп жатқанда емдеді мені, азабын көтеріп бақытты бір епті.